нерв оорулары негизги себептери бул көп эмеси болот, себептер болот негизи. Нерв оорулар дегенде бул жалпы түшүнүк. Бул нерв оорулары бөлүнүп кетет мисалы.
Түрлөрү бар,
оорулар бар. Инсульт өзүнчө, мисалы анын себептери башка. Талым оорусу бар, анын себептери башка болот. Ошол эле учурда омуртка оорулары бар, булардын себептери башка болот. Биз ошол бир багытта бир эме кылсак, талкуу кылсак, баягы биздин Кыргызстанда көп кездешкен, жалпы элди көп кабатырланган бир тармакта бир талкуу кылып, элдерди ойлонткон суроолоруна жооп берсек жакшы болот. Менин оюмча бул бүгүнкү биздин шартта ошол омуртка оорулары аябай көп кездешет, көп суроолор
ушул жерде. Бул омурткы оорулары дегенде жанагы остеохондроз, дагы башка да түрлөрү болсо керек. Булар оорулардын аттары кандай аталат? Кайсынысы менен көбүрөөк адамдар жабыркап жатат?
Бизге неврологдорго негизинен остеохондроз орус менен кайрылат. Ошонун кесепетинен кийин осложнение берип жанагы грыжа оорусу пайда болот. Ошон үчүн биринчи башталышы бул остеохондроздон башталат. Остеохондроз бул омуртка жанагы кемирчек ушул жалпы түзүлүш, омуртка түзүлүшүнүн оорусу болуп эсептелет. Бунун келип чыгыш себептери биринчиден бул кыймыл аракеттин жоктугунан аз кыймылдуулук, мындай мисалы өз ордунда көп отуруп жумуш кылгандар, офисный жумушчулар, компьютерде көп отурат бир положениеде. Баягы биздин жеңил индустрия аябай мындай көп алектенебиз. Ушул тармакта жанакы швейный эмеде көп отурган абалда бир калыпта отурган эже карындаштарда ошолорду көп кездешет. Жалпы ошолор көп кайрылышат бизге.
Отуруп иштегендердин
оорусу десек. Отуруп иштеген бул бир положенияде отурган адамдарда көбүрөөк кездешет. Андан кийинки себептери ашыкча баягы нагрузка кылганда, омуртка оор жумуш кылганда ошолор дагы таасирин тийгизет. Тамактан бузулушунан келип чыгат. Ошол себептер эң негизгилери.
Негизги факторлор мындай тукум куучуда болушу мүмкүнбү бул нерсе?
Тукум куучу дебейбиз, бирок кандайдыр бир деңгээлде мындай бир эмеге берилет, поколениеден поколениеге берилет. Ооба, андай бир тенденцияны биз байкайбыз да. Мисалы бир эле семьядан кайрылгандар бар, мисалы бир аке бир эмелерде вообще кайрылышпайт бул маселе менен.
Негизи ушул остеохондроз болуп калды дейли адам. Жалпы организмдин иштөөсүнө кандай таасир этет бул оору?
Жакшы суроо бердиңиз. Бул биринчиден остеохондроз кайсыл бөлүмдө болуп атат ошондон зависит этет. Ошону көз каранды. Мисалы моюн омурткасынын остеохондроз болсо, бул биринчиден нерв тамырларынын кысылышына алып келет, экинчи кан тамырларынын кысылышына алып келет. Ушул эң негизги эки чоң эме болот. Үчүнчүсү жана биз айтып өткөндөй эле грыжа оорусуна алып келет. Кан тамырлар боюнча айта кетсем, мисалы көп ооруларда моюн остеохондроз менен ооруганда ошол учурда мисалы баш айлануу пайда болушу мүмкүн. Кулакта шум пайда болот, зрение бузулат. Бир кызыктуу жерин айтып кетким келет, мындай элдерге маалымат үчүн. Биздин мындай көрүү системабыз, жалпы көзүбүз мындай биздин мындай бетибиз болгону менен, бирок мээде ушул аркаңкы бөлүгү, затылочная область деп коет, ушул бөлүк бизге көрүүгө жооп берет. Зрительный анализ ушул арт жакта болот. Ошол жака кан жакшы жетпей калганда көздөн мындай чыкканда баягы чыбырчыктап, же болбосо туман болуп, мындай пелена болгонсуп бир ощущение болот ошол себептен. Экинчи, кулактын угушунда контролдогон кан айлануусун көзөмөлдөгөн бул ушул моюндан кеткен тамыр. Ошон үчүн жанакы баш айлануу эме пайда болот, кулакта шум пайда болот, кулакта тунуп ушундай симптомдор болот. Андан сырткары кара куш мээ бизге адамды мындай түз туруусуна, координациясына жооп берет. Бул дагы ошол арткы бөлүктө жайланышкан. Ал жака да кан жетпей калса баш айланат, жер тегерегенде ошондой сезимдер пайда болот. Ал эми нерв тамырлар кысылганда бул кол ооруйт. Мисалы колго ушул моюндан жүлүндө нервтер чыгып колго кетет. Ошон үчүн эгер моюнда хондроз болсо колго эме берет. Мына бизде кыргызча айтканда чымырашы мүмкүн, уктап калды деп коет.
Кан жетпегенден
нерв тамыр кысылгандан бир аз слабый болушу мүмкүн, оору болот, ошол себептер болот. Бул албетте остеохондроздун бир төрт стадияга бөлөбүз. Ошол бир үчүнчү, экинчи үчүнчү стадияга келгендеги симптомдор. Ал эми биринчи этапта бул оору сразу мындай чыкканда пайда болбойт да. Ошон үчүн эң алдынан башталганда эле алдын алыш керек бул оорунун.
Мындай жөнөкөй белгилери кандай болот мисалы?
Жөнөкөй белгилери ооруу болот, моюнда ооруу болот, мындайча талыйт моюн, хруст деп коесуз, мындай орусча айтканда мындай звук чыгышы мүмкүн моюнду бурганда кычырап ошондой эмелер белгилер пайда болот. Эгер ошону байкасаңыз уже алдын алыш керек.
Демек бул көздүн көрүүсү да начарлап баштаганда бул балким омурткы ооруларынан улам десек туура болчу да экен да.
Эми көздүн толук айта албайм, кандайдыр бир деңгээлде бул себеп болот. Аны аныкташ керек да, көздүрүнүн бузулушунун себептери көп, бирок бул салым бар, андроздун салымы бар.
Алдын алуу жолу жолдору тууралуу сүйлөшөлү. Мисалы жөнөкөй эле туура отурганды, жатканды, турганды билишибиз керек. Жалпы токтолуп берсеңиз да.
Мен дагы бир мындай маанилүү нерсе айтып кетким келет, мындай адис катары мындай элдерге өзгөчөлүктөрү, мындай омурткан өзгөчөлүктөрү. Омуртка сөөгүндө анын кемирчектеринде өзүнүн кан тамырлары жок. Булар эмнеч канда питанияны кайдан алат деген суроо келет да. Булар айлана чөйрөдө жайгашып, ошол жерде жайгашкан жанакы булчуңдардан, мындайча айтканда, орусча айтканда диффузно деп коет, жалпысынан ошол жерден питания алат кан тамырлардан. Өзүндө жок. Булчуңдар тырышып, жана кыргызда туз уюп калган деп коет, жел туруп калган деп коет. Ошондой талып уюп калганда тамырлар кысылып, омурткаларга кан барбай калат. Кан барбай калса, демек жанакы жерде осеохондроз башталат деген сөз. Ошон үчүн муну булчуңдар жанакы сезгениңизде талып, уюп, жел туруп калды деп ойлогонуңузда, демек ошол учурда башташ керек эмени алдын алууну. Кантип? Жумуш ордунда эле адам өзүнө мындайча мүмкүн болсо мындай бир адат кылыш керек. Жумушка келгенде, жумуш ортосунда, жумуш аягында мындайча айтканда атайын көнүгүүлөр жасаш керек. Бул өтө маанилүү. Биз мындай ойлойбуз, маани бербешибиз мүмкүн, бирок өтө маанилүү болуп эсептелет. Ошо булчуңдар жазылып, кан айлануу жакшы болсо, ал жерде хондроз болуш ыктымалдуу азаят. Экинчиден, эгер хондроз болгон учурда кандай процедуралар жасалат? Биринчи процедура бул массаж, атайын массаж, физиолечение деп коет. Физиолечение түрлөрү көп: ультразвуковая терапия, электростимуляция, электрофорез, фонофорез деп коет, ошолор жасалат. Андан сырткары атайын мындай осеохондрозго каршы дары дармектер бар, ошолорду ичиш керек болот. Кээ бир учурда алдын ала биринчи хондрозго каршы дарыларды ичип оорууну басаңдаткан зарыл болуп калат. Кээ бирлер мындай болот да, сразу массажга барат, туура эмес болуп калат кээ бир учурда. Себеби массаж жасаган учурда баягы оору ырбап кетиши мүмкүн, оору күчөп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биринчи бир аз адисаны чечет, басаңдатып алайлы, 5 күн укол дарыларды ал, андан кийин жанакы массаж, физиолечение, атайын процедураларга барасыз деп эме кылат, кеңеш берет. То есть сразу эле барып массажга чуркап барган бул кээ бир учурда туура эмес болуп калышы мүмкүн.
Дагы ушул осеохондрозду дарылоо түрлөрү бар экен э, сиз айткандай эле алгач жанагы дары дармек менен укол атуу, андан тышкары рефлексотерапия деген бар экен, хирургиялык дагы мындай дарылоо жолдору. Мына ушул жактарына токтолуп кетсеңиз да.
Игла рефлексотерапия деп коет, ийне жанакы бизде жасалат. Ал деле ошол саш физиолечелердин катарында жасала турган процедура, жасаса болот, хондрозго колдонулат. Операция ыкмасы грыжа пайда болгондо гана жанакы колдонулат. Биринчи хондроз жүргөн маалда ошол омурткы ортосундагы кемирчектер мындайча айтканда борпоң болуп калат. Борпоң болуп мындайча айтканда бир туура эмес кыймыл кылганда, оор жүк көтөргөндө мындайча айтканда жаракат кетиши мүмкүн ошол кемирчектен. Анан омурткананын орто жериндеги кемирчек бул мындай жумшак болот да, ошол сыртка карап чыгып келет. Ошонун грыжа деп коет, байланышы бар да бири бирине. Анан ошол чыгып келгенде грыжа пайда болот. Ушул учурда ошол кемир суюк болгон кемирчекти алып салууга туура келет.
Бул жанагы грыжа болгон учурда гана ошол хирургиялык ыкма колдонулат. Андан тышкары физиотерапия дагы колдонулат экен. Буларга кайсылар кирет, эмнелер?
Мен кечиресиз, азыр эле айтып өттүм, мен физиолечение деп айткан үчүн сизге бир аз эмелеп калды окшойт. Физиотерапия, физиолечение бул жанагы айтып өткөн эле ультразвуковая терапия, электростимуляция, фонофорез, электрофорез, ошолор келет. Анан дагы айтып кете турган нерсе маанилүү маселе да. Бардык эле грыжаларды операция кылыш керек деген маселе жок. Ошол моюндан чыккан, белден бутка кеткен нервтерди, седалищный нерв деп коет, ошолордун кысылган белгиси болсо, муну адис текшерип аныктайт, анан томографиянын негизинде көрөт. Эгер ошол жерде тамыр кысылып, неврологический белгилер пайда болсо, анда түздөн түз көргөзмө болот. Грыжа кээ бир учурларда ошол нерв мындайча айтканда баспай калышы мүмкүн, башка жерден чыгышы мүмкүн. Ал учурларда эч кандай операция керек болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн грыжа десе эле коркуп, баягынтип операция болот экен, мен инвалид болуп калат экенмин деген бул туура эмес. Биз томография чыккан күндөн баштап эле грыжа эмне экенин билгенбиз. Томография Кыргызстанга мисалы качан келди? 95-ci жылдары мүмкүн ошол учурлардан келип, кийин 2000-ci жылдардан баштап уже активдүү мындай чыкканда түшө баштадык. Ага чейин эч ким томографияга түшкөн эмес, ким грыжа болгон, ким грыжа болгон эмес. Тоже маселе да, радикулит деп эле дарыла беришкен эч ким ишенсе болгон эмес. Ошон үчүн мындай өтө кабатыр болуштун кереги жок.
Негизи ушул остеохондрозду толук айыктыруу мүмкүн эмес деп айтылат да. Бул туурабы?
Остеохондрозду кандайдыр бир деңгээлде бул жанакындай эме деп айтсак да болот да. Эми адам мындайча айтканда төрөлгөндө баардыгы дене бою мындай идеалдуу болот. Анан биз жумуш кылганга, бир мындай туура эмес нерселерди кылганга, суук бирде суукта жүрөсүң, бирде ысыкта жүрөсүң, жүк көтөрөсүң, бул мындай мажбур нерселер бар да жашоодо. Анан ошонун негизинде омуртка кандайдыр бир деңгээлде мындай өзгөрүүлөрдү болушар болот. Бул баардык эме болот. Но кээ биринде ушул мындай көбүрөөк болот, кээ биринде азыраак болот. Эң негизгиси мындай алдын ала мындай профилактика кылып дарылап турган зарыл болот. Буга өтө деле олуттуу мындай бир эме кылыштын кереги жок. Эң негизгиси профилактика кылып, ден соолукка карап жүргөн туура болот.